til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjergum. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Boris og Olga i Astana. Den 22. februar 2022 invaderer Rusland Ukraine, og en krig er i gang på det europæiske kontinent. Det kommer som en kæmpe overraskelse for de fleste, og også for mig, som selv ikke kunne fatte, at Putin ville risikere alting ved at forsøge at besætte et kæmpestort naboland. I ugerne efter invasionen følger jeg intenst med i nyhederne, og kan blandt andet se, at en gruppe polske hackere har lagt en meget stor database på nettet, som indeholder mere end 100 millioner private e-mailadresser til helt almindelige russere. De opfordrer til, at man sender mails til tilfældigt udvalgte russere for at fortælle sandheden om krigen. Den russiske befolkning bliver hovedsageligt informeret gennem de statslige medier, som beretter nogle helt andre ting end dem, som vi kan se gennem de frie medier. De polske hackere har lavet et standardbrev, som man kan sende til russerne, men jeg synes, det virker svulstigt og provokerende. Det er sådan noget med, Putin er et kæmpe svin og en stor narrøv, og nu skal I høre sandheden. Jeg tænker i stedet, at det bedste vil være blot at fortælle, at der findes andre måder at få nyheder på end gennem russisk stats-TV. Og jeg skriver en kort tekst, hvor jeg beklager krigen og henviser til Politikens russisksprogede nyhedssektion, hvor man kan gå ind, hvis man vil have noget mere at vide om situationen i Ukraine. Jeg oversætter teksten til russisk og begynder at sende til tilfældigt udvalgte e-mailadresser. Jeg sender til et par hundrede mennesker om dagen, en e-mail ad gangen. Efter cirka en uge er der et eller andet filter i Rusland, som har fået øje på min e-mailadresse, og efter det tidspunkt begynder jeg bare at få alle mine mails retur, uden at de blev modtaget. Men inden da, der modtager jeg faktisk et svar fra en af dem, som jeg tilfældigt har sendt teksten til. En mand, der angiveligt hedder Boris, og som bor i en stor millionby i det sydlige Sibirien. Jeg er begejstret for at få hul igennem. Hvor stor er chancen lige for, at der ud af de par hundrede mails, jeg har sendt, er så en, der reagerer? Og han så reagerer positivt og gerne vil høre mere. Samtidig er jeg også skeptisk. Er der i virkeligheden tale om, at KGB har infiltreret og nu forsøger at lokke mig til et eller andet? Spørgsmålet står i kø, og jeg foreslår Boris, at vi fremover kommunikerer via WhatsApp. Han siger, at vi i stedet for skal bruge Telegram, fordi det er meget bedre krypteret. Det viser sig, at Boris er ekspert i IT og har sit eget firma, der laver hjemmesider for private firmaer. Han er også uddannet jurist og har forsvaret folk i det russiske retssystem. Og finder i den proces ud af, at kritikere af regimet ikke har en chance i en russisk retssag. Vi skriver meget sammen på Telegram og har også nogle samtaler. Jeg får arrangeret, at Boris flere gange optræder i radioen, interviewet af mig og anonymiseret, så ingen kan finde ud af, hvem han er. Han fortæller, at hans kone og ham, lige da krigen startede, forsøgte at være med i nogle offentlige protester, men det stoppede de hurtigt med, da straffen blev fastsat til at være mange år i fængsel. Han fortæller også, hvordan stemningen i Rusland bliver mere og mere som et stikkersamfund, hvor alle og enhver melder alle og enhver til Sikkerhedspolitiet. En morgen, hvor Boris og konen de vågner i deres lejlighed, finder de ud af, at deres naboer er forsvundet, og ingen ved, hvor de er henne. I den periode, der er hadet mod Rusland i Europa enormt, og alle grænser lukkes, så ingen russere kan komme ind i Europa og holde ferie ved Rivieraen, som argumentet lyder. Der er ingen, der taler om de 100.000-vis af unge russere, der flygter fra Putin og flygter fra krigen. Alles øjne er i 2022 rettet mod Ukraine og hvad nu Putin kan finde på. Da Putin annoncerer en massemobilisering, som skal finde sted den 1. oktober, snakker jeg meget med Boris om, at han skal se at komme ud af Rusland så hurtigt som muligt. Boris er begyndt sig 30'erne og en oplagt person til at modtage indkaldelsesordre og til at blive sendt til det, der senere bliver kendt som kødhakkeren, fronten i det sydlige Ukraine. I dagene efter den 1. oktober forsøger jeg flere gange forgæves at kontakte Boris og bliver mere og mere nervøs. Så den 4. oktober ringer Boris til mig over Telegram og fortæller, at konen og ham er flygtet og kommet sikkert til hovedstaden i Kazakhstan, Astana. Jeg er utrolig lettet over, at Boris og hans kone Olga nu er kommet i sikkerhed uden for Rusland. Jeg laver et længere interview med ham, som bliver offentliggjort i tidsskriftet Kritisk Debat under overskriften På flugt fra Putin. Heri beskriver Boris og Olga deres triste barndom og opvækst i en sovjetisk millionby. Med deres ord så blev de født i Sovjetunionen i en typisk by. Fabrikker, tung industri, opbevaring af atomaffald, grå ensartede betonkasser og smag så tyk, at du kunne hænge en økse i luften. Jeg kender næsten ingen familie, der ikke blev berørt af kræft. Vores barndomsminder er en blanding af rust, stillestående vand og ozon. Men nu er de i forholdsvis sikkerhed i Astana, flygtet ligesom anslået op mod 1 million andre, hovedsageligt unge russere fra Putins terrorregime. I de følgende mange måneder taler vi sammen en del gange, og da oppositionspolitikeren Alexej Navalny i februar 2024 findes død i sit fængsel, spørger jeg om, hvordan de diskuterer det sammen med de mange andre unge russere i Astana. Og her får vi en øjenåbner om, hvordan det er at være på flugt fra Putin. Olga og Boris tør ikke tale politik med nogen af de russere, der befinder sig i Astana. Af den simple grund, at de ikke ved, hvem der er til at stole på, og hvem der tilhører Sikkerhedstjenesten eller KGB. De har stadigvæk deres forældre og øvrige familie, plus en masse gamle venner boende i Rusland. Og hvis de bliver opfattet som subversive elementer, risikerer det at gå ud over dem, der er ladt tilbage i moderlandet. Tænk engang, hvilken situation at være i. Man tager ikke tale med andre end ens ægtefælle om væsentlige emner, og frygten for, hvad der kan ske med ens nærmeste, det ligger og konstant i baggrunden. Min kone og jeg, vi taler meget om de to unge russere, som ikke har nogen chance for at besøge os i Europa. Her er fuldstændig lukket for russere, også selvom de er 100% imod Putin. Vi begynder at lege med ideen om at besøge dem i Astana, og beslutter, at det gør vi sgu. Vi bruger 10 dage sommerferie på at tage til Kazakhstans hovedstad Astana. I begyndelsen af juli flyver vi med Turkish Airlines til Istanbul, hvor vi efter et par timer sætter os i et andet fly med destinationen Astana. Vi har på forhånd forsøgt at finde ud af noget mere om turisme i Kazakhstan, men det er meget lidt, man kan google sig til, og det lidt, der findes, det på russisk. Vi ser dog, at der nord for Astana er en nationalpark, som vi måske kan besøge. Men ellers er det noget deprimerende læsning at finde ud af, at det kæmpe store land, som har en 6.000 km grænse til Rusland, er kendt for sin enorme gas- og olieproduktion, og der er en hel del uranminer, og det tidligere blev brugt som affyringssted for sovjetiske atomprøvesprængninger. Vi begynder at forstå, hvorfor det her sted det ikke er det helt oplagte turistmål. Vi læser også om byen Astana, som er en helt ny by. For 25 år siden var her en stor sump, men den tidligere diktator, Nur Sultan Nazarbayev, besluttede i 1994 at flytte hovedstaden i landet fra det daværende Almaty i den sydlige del af landet til Astana, nærmere Rusland. Og hektisk byggeaktivitet bliver iværksat, og i 1997 indviger man den nye hovedstad, som naturligvis får navnet Nur Sultan efter landets ene hersker. De mange milliarder indtægter fra olie, gas og uran bliver blandt andet brugt på at bygge en futuristisk by i beton, stål og glas, og i dag har byen, ud over landets parlament og administration, 1 million indbyggere. I 2019 så bliver Nur-Sultan fjernet fra magten, og byen får sit nuværende navn Astana, som på kasakhisk betyder hovedstad. Vi kigger ud af flyvinduet på vej ind over Kazakhstan og ser en kæmpe slette, hvor der ikke er meget landbrug og meget sparsomt bebygget. Vi lander i Astana om formiddagen og kommer hurtigt gennem paskontrollen og ud i forhallen. Her står Boris og Olga og venter på os. Efter kun at have kommunikeret på sociale medier i mere end 2 år, er det et følelsesmæssigt øjeblik at kunne omfavne de 2 unge russere. I en taxa bliver vi kørt til Apartment Yes, hvor vi har booket en lille lejlighed. Her skal vi bo i de 10 dage, som besøget var her. Boris og Olga har selv boet her i den første tid, efter de var flygtet, men er nu flyttet til et billigere sted. Priserne i Astana er vanvittigt høje, så det unge par har ikke råd til egen lejlighed, men lejer et enkelt værelse af en ældre dame. Den oprindelige idé med at tage et par dage ud af byen for at besøge en nationalpark er droppet, efter vi finder ud af, at der ikke er noget at komme efter. Den største attraktion det er en lille bitte fyrreskov, og that's it. Så vi er i Astana alle 10 dage og tager rundt sammen med Boris og Olga. Vi ser et meget interessant nationalmuseum og er i teatret for at opleve det nationale balletkompagni. Og så spiser vi en masse lokal mad, hvor en hovedbestanddel det er hestekød. Den oprindelige kultur er en nomadekultur. Det er jo her kosakkerne kommer fra. Kosakkerne, der er fantastiske ryttere og et kendt krigerfolk. Boris og Olga fortæller, at den mest almindelige ret her blot hedder meat on fire, altså kød stegt over ild. Mens vi er i Astana, så viser det sig, at der finder et topmøde sted, som de europæiske medier stort set negligerer. Her mødes Putin fra Rusland med Xi Jinping fra Kina og Modi fra Indien, sammen med Lukashenko fra Hviderusland og en række præsidenter fra de lande, som vi i den vestlige verden foragtigt refererer til som stan-landene, altså alle de lande, der ender på et eller andet med stan. Vi forsøger at spore os ind på Boris og Olgas liv, som er vanskeligt på grund af det høje prisniveau. Deres IT-firma fungerer sådan set udmærket. De har kunder i både Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan og Georgien, men det er svært at få tingene til at hænge sammen økonomisk. De fortæller, at de flere gange har været på ferie i Thailand, og vi opfordrer dem til at flytte dertil, i stedet for at bo i Astana, hvor temperaturen svinger fra minus 30 om vinteren til plus 40 om sommeren. Vi kender Thailand rigtig godt og får dem til at flytte dertil. Boris og Olga følger os til lufthavnen. Igen med Turkish over Istanbul. Igen er vi alle 4 påvirket følelsesmæssigt. Ingen aner, hvornår det vil være muligt at ses igen. Et par måneder efter vi er kommet hjem, ringer Boris og fortæller, at de nu er flyttet til Thailand. De har fået et studentervisum og lejet en lejlighed i Bangkok. Vi har allerede planlagt en rejse til Bangkok hen over julen, så vi får endnu en gang mulighed for at møde de 2 unge russere, denne gang under kendte himmelstrøm, for vi har selv boet og arbejdet i Bangkok i 2 år. Igen er det dejligt at møde de 2 unge mennesker, som har en lille bitte studiolejlighed i nærheden af Victoria Monument i centrum af Bangkok. De fortæller igen, at de ikke tager knyttet sociale kontakter til de russiske turister eller fastboende, der er i Thailand, og de tager ikke til om politik med deres forældre og gamle venner over de sociale medier. Jeg spørger lidt retorisk, hvad det værst tænkelige dog kunne være, og Boris svarer, jamen blot det, at vi taler sammen sådan her, der er straframmen i Rusland 25 års fængsel, og vi aner ikke, hvilke sanktioner vores familier kan blive udsat for. Det er meget svært at forstå, at den eneste sociale kontakt, man har, er med sin ægtefælle. Og vi opfordrer Boris og Olga til at være lidt mere åbne, når de møder folk på gaden eller i caféen, så de får mulighed for også at kommunikere med andre end hinanden. Endnu en gang er det afskedens time, da vi dagen før hjemrejsen besøger dem i deres lejlighed og har nogle timer sammen på tagterrassen med udsigt over fantastiske Bangkok. Vi håber, at det vil lykkes for Boris og Olga at kunne blive i Thailand og muligvis få et lidt længere perspektiv for deres fremtid.